Mă bucur că sunt din nou cu dumneavoastră după un timp de o lună de zile de când ne-am întâlnit din nou în casa Domnului, timp în care am petrecut împreună cu Dumnezeu și am avut un timp de revelație în care am auzit vocea binecuvântată a Domnului care ne-a vorbit. Și cred că ori de câte ori suntem adunați în casa lui Dumnezeu, scopul nostru este ca să îl auzim din nou pe Domnul vorbindu-ne. Chiar dacă unul dintre scopurile pe care le avem de a veni în casa Domnului este să ne vedem unii cu alții după o săptămână de zile și cred că este foarte important acest lucru pentru noi. Eu mă gândesc deseori la familia mea care este răspândită în toată lumea, prin Grecia, prin Franța, România, prin Canada, prin toată America. Și atunci când am ocazia să mă întâlnesc cu unul dintre copiii mei sau să-i văd, am o bucurie desăvârșită în viața mea. Frații între ei doresc ca să se vadă și să sună la telefon și discută împreună și își pot manifesta doar mai telefonic dorințele sau bucurile pe care le au în sufletul lor. Însă noi, în casa lui Dumnezeu, suntem cu toții frați. Alcătuim toți trupul lui Hristos. Și este așa de important ca să ne întâlnim măcar o dată pe săptămână, să ne vedem unii cu ceilalți. Este foarte important. Chiar dacă unii zic, noi n-am venit să ne întâlnim unii cu alții. Eu zic, am venit să ne întâlnim unii cu alții. Dacă Domnul, fac o paranteză, m-a așezat să fiu în trupul lui un ochi, abia apuc să mă întâlnesc cu mâna pe care Domnul a așezat-o în trupul lui. Și să văd mâna care vine să-mi șteargă lacrimile care îmi cur din ochi. Sau abia apuc să mă întâlnesc cu piciorul care de fapt mă poartă și mă duce dintr-un loc în altul. Și este bine să ne gândim la acest aspect. Când venim în casa Domnului, unul din motivele care este că suntem împreună în casa Domnului este că vrem să ne vedem unii pe alții. Vrem să ne întâlnim unii cu alții, vrem să ne plângem necazurile noastre, problemele noastre, să le spunem unul altora. Și apoi, știi ce se mai întâmplă atunci când noi ne spunem necazul unul altuia? Dacă suntem frați, suntem gata să ne ajutăm unii pe alții. Dacă fratele are nevoie de ceva, este gata fratele să vină în ajutorul lui și să-l sprijinească. De aceea fie ca în această dimineață să avem un timp binecuvântat în casa Domnului, în care să ne simțim bine, așa cum frații de la început a spus, dați mâna unul cu celălalt. Este un obicei foarte bun. Dați mâna, parcă atunci când ai mâna cu cineva, simți o căldură care se transmite de la unul la celălalt. În această dimineață aș vrea să dăm mâna unul cu celălalt la nivelul Duhului. Dumneavoastră să vă rugați Domnului pentru mine ca să am cuvânt, ca ori de câte ori îmi deschid gura să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu să pot transmite mesajul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, pentru fiecare în parte. M-am gândit atunci când Sora Maria recita poezia. Nu știu dacă aș putea predica ceva în urma dânsei. M-am gândit că era o predică foarte complexă, o predică deosebită. Și aseară când fratele Nelu m-a sunat la telefon pe la orele 6, 7, în jurul orei 7, și m-a întrebat, frate Nelu, mâine ești planificat să vii la noi? Zic, nu sunt planificat, dar dacă am o invitație, nu o refuz. Și dânsul a zis, vină frate Nelu la noi. Nu eram pregătit pentru o predică, nu eram pregătit pentru un mesaj, pentru că așa sunt împrejurările. Însă în momentul acela când am primit mesajul din partea fratelui Nelu să vin în vizită în această dimineață la dumneavoastră, dintr-o dată Dumnezeu mi-a dus înaintea mea un mesaj deosebit. Și mesajul pe care l-am primit de la Dumnezeu pentru biserică este viața o continuă luptă pentru existență. Și am zis, Doamne Dumnezeule, Tu știi că noi suntem aici pe pământul acesta într-o continuă luptă pentru existență. Și vrem ca să trăim. Mă aminte deseori, ca copil ne jucam și vedeam roiuri de furnici care mergeau pe drum și își căutau hrana lor de toate zile. Și noi, ca copii, neînțelegând prea multe lucruri despre viață Și neînțelegând valoarea unei furnici în lumea aceasta, le călcau, căutau să le călcăm în picioare, să le omorâm, iar ele fugeau și căutau să scape viața. Deseori prindeam alte insecte mai mari și ele se întorceau să ne muște ca să scape de mâinile noastre să nu le omorâm. Vedeți, de la animale și până la om există această tendință de a supraviețui, de a avea viață, de a nu muri. De fapt, vă aduceți aminte de acest act deosebit care s-a petrecut în grădina Edenului. Atunci când omul cade în păcat și după ce Dumnezeu îl dezbracă, adică în momentul căderii omului în păcat, este dezbrăcat de slavă lui Dumnezeu, primul lucru. El se observă că este gol și în dimineața următoare, când omul venise ca să-l cerceteze în răcoarea dimineții în grădină, îl caută pe om și nu era nicăierea. Însă, la un moment dat, după strigătele prelungi ale lui Dumnezeu, unde ești, Adame, el, primul lucru pe care l-a spus, a spus, Doamne, sunt gol. Dar cine ți-a spus că ești gol? Femeia pe care mi-ai dat-o ganordor lângă mine m-a făcut să păcătuiesc, femeie, dar cine te-a făcut să păcătuiești? Șarpele pe care tu l-ai creat. Și întotdeauna omul are tendința aceasta de a arunca vina pe altul, nu este vinovat el. Alții sunt vinovați. Însă Dumnezeu, pentru că i-a spus omului în grădină, în momentul când vei mânca din pomul care este oprit, vei muri, i-a spus, îmi pare rău, va trebui să mori. El salutat omul în grădină pentru a supraviețui mai departe, pentru a rămâne în grădină mai departe, însă Dumnezeu nu i-a mai îngăduit să rămână în grădină. Nu mi-a îngăduit ca să rămână în marea fericire în care a fost acolo. A trebuit să fie scos din grădină, că Dumnezeu spune, nu cumva să se ducă să mănânce și din pomul vieții să trăiască veșnic. Și a fost izgonit din grădină. La intrarea în grădină, vă duce aminte, a fost pus un înger care avea o sabie, care o învârtea și nu se mai putea intra. Nu mai exista acces în grădină. Și a început în lumea noastră ca să apară omenirea. Viața să se mulțească și oamenii să se mulțească. Însă într-o zi a apărut tragedia. Lucru pe care nu s-au gândit cei doi frați când au plecat amândoi să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu. Nu s-au gândit că, de fapt, ei mergând acolo se va întâmpla o tragedie când ei se vor duce înaintea lui Dumnezeu ca să aducă jertfă. Și acolo unde ei s-au pregătit și au adus jertfa, acolo unde ei au venit înaintea lui Dumnezeu să se închine, s-a întâmplat un lucru tragic. Doi frați, care erau din aceeași mamă și din același tată, a fost nemulțumit unul față de celălalt. Și nemulțumirea aceasta a determinat pe acești doi frați să recurgă la un act violent unul împotriva celuilalt. Și vă aduceți aminte cum Cain s-a ridicat împotriva lui Abel și l-a ucis. Chiar dacă ar fi vrut Abel să rămână în viață mai departe. Chiar dacă ar fi vrut Abel să fie un om mai departe și să aibă familia lui. Chiar dacă ar fi vrut Abel să se întoarcă înapoi la părinții lui. Chiar dacă ar fi vrut Abel să se întoarcă înapoi la turma lui. N-a mai fost posibil. Abel a fost ascuns în țărână. Și credea că toate lucrurile s-au terminat acolo. Spuneam de la început că, de fapt, noi suntem într-o continuă luptă. Din momentul în care suntem rânduiți de Dumnezeu să ne coborâm din cerul jos pe pământ prin naștere. Din momentul acela suntem într-o luptă. Și până când Dumnezeu rânduiește să plecăm din lumea aceasta prin actul morții, noi suntem într-o continuă luptă. Vă ați aminte de un pasaj biblic? Îl găsim în cartea Genesa, capitolul 25. Acolo erau tot doi frați. Însă acei doi frați amândoi erau în pântecele mamei și spune că ei se luptau acolo unul cu celălalt. Auziți? Supremația sau voința aceasta de luptă, de a fi unul mai presus decât celălalt. Și era o luptă intensă între cei doi frați ai lui. Vă ți-am minte, s-au născut. Au venit în lume, au crescut mari. Într-o zi se întoarce Esau înapoi de la vânat acasă și n-a prins nimica. Vă ți-am minte atunci când Iacob pregătise acea mâncare de linte și mirosa așa de bine. Așa este când ești flămând. Când ești flămând, fie că este mâncarea mai bună sau mai puțin bună. Că este frumoasă sau nu este frumoasă, că este gustoasă sau nu este gustoasă. Pentru cel flămând, toate bucatele sunt bune. Pentru cel sătul, nici fagul de mere nu mai este bun. Și Esau a venit la el și a spus, te rog, dă-mi să mănânc ceva. Da, dau, dar vreau să spun ceva. Nu oricum. Eu am ceva în inima mea. Eu nu sunt întâiul născut. Eu n-am dreptul de întâi născut. Eu n-am drepturile tale. Îmi vin drepturile, stau să mănânci. Vezi? Această luptă este foarte mare și aprigă între cei doi frați. De când au fost micuți, spune că Iacob l-a prins de călcâi pe Esau. Și n-a vrut să dea voie ca el să fie primul născut. Pentru că el dorea ca să fie primul. A trecut timpul. A trecut vremurile. Și cuvântul Dumnezeu ne arată o altă luptă. O altă luptă care se dă între oameni. Și noi suntem într-o continuă luptă, dar este important cum ne luptăm noi în lumea aceasta. Vă-ți aminte după ce Avram primește făgăduința de la Dumnezeu că îi va da un fiu, că seminția lui va fi ca stelele cerului, nu va fi putut număra, că va fi ca nisipul de pe malul mării. Așa de mare va fi seminția lui. Avram a așteptat până la 90 de ani și a văzut că nu se întâmplă nicio minune. Nu primește copil, Sara rămâne stearpă. El caută ca să grăbească acel proces de binecuvântare și de promisiune pe care a avut-o Dumnezeu față de casa lui și față de el. Și vă-ți aminte actul pe care l-a săvârșit Avram, nu cu Dumnezeu, că nu l-a întrebat pe Dumnezeu în vremea aceea. Însă a născut, pentru Avram s-a născut un fiu cu numele de Ismael. Însă vine vremea când Dumnezeu îl binecuvântează pe Avram și spune la Sara, la anul pe vremea aceasta vei purta pe brațele tale un fiu, vei naște un fiu. S-a născut fiul. Și în Geneza, capitolul 21, ni se vorbește acolo cum atunci când a avut sărbătoarea aceea pentru Isaac de bucurie că a ajuns copilul mare și mai avea nevoie de sânul mamei, a făcut o sărbătoare, spune că din partea cealaltă era Ismael, care se uita cu jint la Isaac. S-a uitat că de fapt i se ocupase locul pe care l-avea el ca cel mai important în familia lui Avram. Și din pricina aceasta, în mintea categorică lui Ismael s-a născut un gând pe care Sara l-a observat la un moment dat și a spus, Avram, îmi pare rău, e fiul tău, dar alungă-l de aici, că nu se poate acest fiu să fie moștenitorul, ci fiul meu este moștenitorul. Lupta! Lupta aceasta este foarte mare și este foarte strânsă această luptă. Aduceți-vă aminte de un alt aspect biblic. La un moment dat, Dumnezeu alege pe un tânăr ca să-l pună în fruntea poporului. Chiar dacă încă n-a venit vremea să fie pus în fruntea poporului, dar Dumnezeu lucra cu David deosebit. Vă aduceți aminte la înfrângerea lui Goliat, se întoarce înapoi și se face o cântare de femeile care l-au așteptat pe Saul cu gloata care venea. S-a spus, Saul bate miile, iar David bate zecile de mii. Din momentul acela a început o altă luptă. Până acolo, Saul iubea pe David pentru că îi cânta cu arfa și când duhurile îl chinuiau, îl părăsau duhurile pentru că cânta David. Și îl iubea foarte mult pe David. L-a iubit pentru că l-a văzut că a biruit pe Golia și a scăpat pe Israel din mâna filistenilor. I-a dat chiar soție pe fata lui. Însă, în momentul când s-a întors înapoi de la război, în inima lui Saul se naște acea ură personală și între David și Saul apare o luptă. Și lupta este foarte mare.
Și David este obligat să plece de lângă Saul, pentru că Saul urmărea sub orice chip să-l omoare. Aduc aminte de un alt caz biblic. Întotdeauna ne gândim și poate ne gândim la acest lucru și vom vedea în final. Avem pe un om al lui Dumnezeu, un copil pe care Dumnezeu îl iubea așa de mult și a spus om cu inimă după inima lui Dumnezeu, Daniel. La un moment dat este ridicat la rang mare în slujire și împăratul se gândea că să pună cel mai mare peste toată oștirea lui. Însă lângă el existau niște oameni care au început lupta. Daniel pe genunchi, iar ceilalți la curtea împărătească. Și lupta a început să fie destul de mare și de aprigă între ei. Vă aduc aminte că la un moment dat se părea că răul biruiește și Daniel este aruncat în groapa leilor. Vă aduc aminte de alt caz biblic. Trei tineri erau în Valea Dura. Înălțat chipul acela de aur înalt, se cânta acolo, toată lumea trebuie să se închine înaintea acelui chip de aur. Însă, între mulțime mare de căpetenii care erau acolo, care trebuia să se închine în Valea Dura, erau trei tineri care nu s-au închinat. A început lupta din nou și o luptă aprigă împotriva acestor trei tineri. Împărate, sunt acolo niște tineri care nu vreau să se închine. Aruncă-i în cuptor. Și vă-ți aminte că ei, probabil și împăratul, s-au bucurat în momentul acela când i-a fost aruncați în cuptor, că s-a terminat cu cei trei tineri. Se pare că răul biruiește, însă nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta. Vă aduceți aminte un alt pasaj biblic. Se dă un edict sau o hotărâre. Toată lumea trebuie să meargă să se înscrie la Betleem. Acolo trebuia să se nască Fiul lui Dumnezeu. Între Iisus și între Irod apare o luptă. Încă din fațeta lui copilărie trebuia Iisus să fie urmărit și să se lupte. Dar cineva trebuia să lupte pentru el, că el nu putea să lupte, că era copil. Și Domnul vine și îi spune lui Iosif, ia-ți soția, ia-ți copilul și pleacă în Egipt, că Irod caută să ia viața copilul. În Matei capitolul 2 veți vedea acolo cum se arată atât de frumos ilustrată acea lucrare deosebită când Irod plin de mânie, că aducă, i-a scăpat Iisus din mână după cum își planificase el prin magi. Au pornit în urmărire și au omorât toți copiii de parte bărbătească până la vârsta de 2 ani. Însă lupta continuă mai departe, nu numai la Iisus. Vă aduceți aminte de un alt caz biblic. Ioan Botezătorul era unul dintre oamenii pe care Dumnezeul îi planifica să fie cel ce merge înaintea celui ce pregătește calea înaintea Domnului. Însă într-o zi o femeie s-a supărat pe Ioan. S-a supărat pe el pentru că i-a spus nu ți este îngăduit să te căsătorești cu fratele bărbatului tău. Nu ți este îngăduit să te căsătorești. Și totuși ea depășește acest proces și se căsătorește. Și vă ține minte la această sărbătoare, acea luptă așa de mare, a fost de aprigă. Că a spus, am nevoie, nu de altcineva, ci de capul lui Ioan am nevoie. Vreau să-l capitulez cu el. Și se pare că a fost învins Ioan. Și s-a terminat lupta și s-a terminat și s-a capitulat cu Ioan. Vă ține minte de un alt pasaj biblic. Lupta este așa de strânsă deseori în viața noastră de zi cu zi. Domnul Iisus Hristos era cel ce făcea numai bine. Nu l-am găsit pe Domnul Iisus făcând niciodată niciun rău. Chiar dacă atunci a fost în templu și a luat biciul și în supărarea lui a lovit în stânga și dreapta cu biciul și a scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau și au transformat din casa lui Dumnezeu o pește de trăsături și spune că el s-a supărat, a fost mâniat Iisus în momentul acela. Dar nu l-am găsit să facă niciodată niciun rău. Și atunci a făcut un bine, că a curățat casa lui Dumnezeu. Însă am citit în capitolul 26 și spunea cuvântul acela, după ce a ispăvit Iisus de toate lucrurile să le spună ucenicilor, spune cuvântul Domnului, atunci preoții cei mai de seamă, cărturari și bătrânii rodului, s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună, auziți? S-au sfătuit împreună să-L omoare pe Iisus. Și, de fapt, credea că biruința este a lor, după ce a fost prins în grădină, după ce a fost dus de la Ana la Caiafa, după ce a ajuns la mare proces când Pilat a zis: îmi spăl mâinile. Și mă aduc aminte de un om care, într-o împrejurare, a luat și a spălat mâinile, crezând că este nevinovat. Însă vinovăția nu se spală prin apă. Chiar dacă Pilat îmi spăl mâinile, dar sunt nevinovat de sângele acestui om. El a fost un mare vinovat înaintea Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, chiar dacă în jurul lui erau oameni care vroiau să-l apere, a trebuit în final la cruce să-și dea viața. Și așa a zis: diavolul, am biruit. Și se pare că biruința era de partea celui rău. Dar vă aduceți aminte că ucenicii și martirii tot au suferit. Și închei cu un alt om al Dumnezeu, Ioan, în insula Patmos. După ce Dumnezeu l-a ridicat la rang mare și Dumnezeu vorbea prin el, era fiul dragoste, era omul care avea iubire, care vorbea numai despre dragoste, vorbea numai despre bunătate, oamenii nu l-au putut suporta, era bătrân, era înaintat în vârstă. Spuneam, lupta este de la când ne naștem până când plecăm din lumea aceasta. Ne luptăm în continuu. Este important cum ne luptăm. Și au crezut ei, îl capitulăm cu Ioan, îl ducem în Patmos, rămâne acolo pentru totdeauna, acolo va muri el, Ioan, în insula Patmos. Însă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Aș vrea să ne uităm în continuare, chiar dacă ni se pare că răul totdeauna este biruitor și că de partea lui este biruința, aș vrea să ne uităm că de fapt biruința este la final prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dacă ne uităm la toate acele pasaje biblice sau la cei oameni despre care am vorbit până acum, că au fost fiecare urmăriți într-o luptă intensă, cineva a biruit și cel ce a biruit a fost Iisus Hristos pentru noi. Dacă vă aduceți aminte de David, a fost urmărit, a fost prigonit, a fost de câteva ori pus sub poziția să moară, însă David a rămas cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum Dumnezeu îl ridică pe David și spune: om, un om, nu oricum, un om care avea inima după inima lui Dumnezeu. Acesta era omul pe care Dumnezeu l-a ales și era cel mai mare împărat al istoriei în Israel. Cel mai mare împărat. Chiar dacă s-a gândit că biruința este a răului, într-o zi răul a fost biruit. Pentru că Saul a trebuit să moară pe câmpul de bătaie. Familia lui să fie nimicită și în locul lui, la vremea hotărâtă, nu există un timp grăbit de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează întotdeauna la timpul potrivit. Niciodată nu întârzie neîmplinirea făgăduinței Lui. Cum de fapt cădurii oameni, spune cuvântul Domnului, ci la vremea potrivită vine în ajutorul celor ce se tem de Domnul și cinstesc în numele Lui. Și vă aduc aminte cum David a ajuns mare împărat. Cum David a ajuns ca să conducă toată oștirea. Cum David a fost omul pe care Dumnezeu l-a iubit așa de mult. Cum David scrie psalmii deosebit. Și îmi place așa de mult psalmii lui David. Când vine în psalmul 23 și spune: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Adică răul este învins. Toiagul și noiaua ta mă mânghe. Tu mântizi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu lemn și paharul meu te plin de dă peste el. Da fericirea și îndurarea. Mă vor însoți în toate zilele vieții mele și vor locui în casa Domnului. Până când? Până la sfârșitul zilor mele. Așa că bine biruiește? Chiar dacă s-a gândit că răul a biruit și chiar dacă a crezut că biruința este de partea lui, a biruit binele. A biruit binele și binele care l-a biruit l-am văzut întotdeauna în toate împrejurările și între Cain și Abel. Binele a biruit, pentru că la un moment dat a spus Dumnezeu către Cain: Căine, fugar vei fi. A crezut că ai biruit și ai scăpat de Abel. Vei fi pribeag, oricine te va prinde, te va omori oriunde te vei găsi. Pentru că Dumnezeu nu lasă ca să nu fie răsplătit răul, tot cu rău. Însă binele răsplătește Dumnezeu întotdeauna, tot cu bine. Aduți-vă aminte de Isaac. Chiar dacă se uita cu jint la el, fratele lui, că era mai mare cu 15 ani decât el, și credea că el va rămâne moștenitorul în casă, a trebuit să fie fugar. A trebuit într-un moment dat mama lui să spună: te lasă acolo să mor undeva. Pentru că avea în vedere Dumnezeu pe Isaac ca să fie prototipul binecuvântat al Mântuitorului. Îl avea în vedere pe Isaac ca să fie acolo adus ca jertfă, ca apoi să se proslăvească Dumnezeu. Aduți-vă aminte că Dumnezeu niciodată nu este un Dumnezeu care întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Nu, El întotdeauna vine la vremea potrivită. Dacă ne uităm la Daniel în groapa leilor, au crezut cei ce erau dușmani lui că lupta pe care au dus-o împotriva lui Daniel a fost câștigată de ei. Însă, abia după 12 ore, după ce ei se bucurau și se veseleau în noaptea aceea că a scăpat de Daniel, că este aruncat în groapa leilor, că nu se va mai găsi niciodată Daniel, dimineața aude ca un trăsnet sunetul vocii puternice a împăratului: unde sunt pârâșii lui Daniel? Veniți încoace la mine să vedeți că Daniel, care voi l-ați aruncat în groapa leilor, este viu. De ce? Pentru că binele întotdeauna tronează. Bine întotdeauna aduce biruința. Și în momentul acela Dumnezeu spune că, prin cuvântul Său, că acei oameni care i-au vrut răul lui Daniel, acel moment, după ce ei s-au veselit o noapte întreagă, a trebuit să-și vadă trupurile lor sfârșiate, spune că nici n-ajungeau în fundul gropii, ci lei îi luau și sfârșiau pe fiecare în parte. Da? Binele este cel ce biruiește. Și întotdeauna va birui binele, niciodată nu va fi biruit binele. Și Dumnezeu vine și spune: biruiți răul prin bine. Doamne ajută-ne! Aduți-vă aminte de cei trei tineri care au fost în cuptorul cu foc. Credeau că au scăpat de ei împăratul. Credeau că ceilalți au scăpat de ei. Nu mai sunt acei trei tineri. Însă mare minune a fost că acolo în cuptorul cu foc, auziți, în cuptorul cu foc, unde răul a crezut că a terminat cu binele, s-a coborât binele. Adică Iisus Hristos, despre care spunea într-o împrejurare Domnul Iisus Hristos, când i-a zis: bun, învățător, de ce mă numești bun? Unul singur este bun, acesta este Dumnezeu. S-a coborât bunul acolo, în cuptorul cu foc. Și flăcările acelea, care erau așa de mari, că trebuia să-i topească, clipea la ochilor pe acei trei tineri, care au fost aruncați în cuptorul cu foc, a nimicit pe cei ce erau la ușa cuptorului. Iar cei trei tineri se plimbeau prin cuptor, fără măcar un fir de păr care era în capul lor, semnuloasă pălit. De ce? Pentru că binele întotdeauna triumfă. Pentru că binele întotdeauna biruiește. Pentru că binele este Iisus Hristos și cu El noi suntem mai mult ca biruitori. Glorie Domnului! Aduți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos. E adevărat că așa s-a crezut când a fost purtat de la Ana la Caiafa. Când a fost bătut la stâlpul de biciune, vă aduți aminte că au scuipat și îl bajocoreau și îl huleau la cruce, a spus: prorocește, spune, cine te-a lovit, cine te-a pălmuit, prorocește-ne. Și era Iisus Hristos, probabil, răul zicea, ambiruit. Nici o șansă pentru Iisus. Nici o șansă de izbăvire pentru Iisus. Dar aduți-vă aminte, în momentul în care Domnul Iisus Hristos își dă duhul de viață, înainte de a-și da duhul de viață, Doamne, a spus: Tată, mă uit la generația aceasta de oameni, dar nu numai la ei mă uit. Peste viacuri vor veni generații peste generații de oameni care au nevoie de sângele meu care le va ierta păcatele. Va trebui să se împlinească ceea ce spunea profetul Isaia în capitolul 53. Disprețuiți și părăsite oameni, om al durerii, obișnuit cu suferințele, așa disprețuiți cât se întorceai fața de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Însă El, rănele păcatele noastre le purta asupra Lui. În rănele Lui suntem noi temăduiți. Și mai mult ca atâta, vine și spune: și pe mulți oameni îi va pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și abia acolo la cruce, când diavolul cu cohorta lui diabolică, că a crezut că a învins și că a biruit pe Iisus Hristos și că de acum înainte El te aruncat în groapă, în mormântul cel rece, și te va pune piatra la mormânt și nu va mai ieși acolo niciodată, atunci a început izbăvirea, binele să miruiască, glorie Domnului. Când s-a auzit acea voce binecuvântată, Tată, iartă-i, iartă-i pe aceștia, căci ei nu știu ce fac. Și a credințat Duhul în mâna Tatălui. Și el s-a coborât în locuința morților, unde credea moartea că pentru totdeauna oricare om va fi prins de ea, va fi pus în mormântul rece și acolo va rămâne pentru totdeauna. Însă Iisus a coborât și acolo ca și moartea să fie biruită, să fie înghițită de viață, de bine, locuința morților să fie dărâmată. Și mai mult ca atâta, cei ce erau legați acolo, în lanțurile morții, să fie eliberați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 27, se spune că în momentul în care El și-a dat Duhul de viață, multe suflete au înviat acolo și împreună cu El au intrat în cetatea sfântă. Că binele biruiește întotdeauna și binele este Cel ce este de partea noastră, alege în această zi binele și vei avea viața. Glorie Domnului! Aș vrea în această dimineață să ne gândim profund la acest lucru. Niciodată, niciodată răul nu este cel ce biruiește. Cel ce este biruitor este binele. Dacă ai pe Iisus în viața ta, El fiind binele, niciodată nu vei fi biruit. Niciodată! Chiar dacă ți se pare că ai fost biruit, chiar dacă ți se pare că nu mai ai pe nimeni lângă tine, chiar dacă ți se pare că nu mai ai nicio șansă în viața ta, chiar dacă ți se pare că ți-ai epuizat toată nădejdea ta, nu uita un singur lucru! Nu uita un singur lucru! Eu sunt cu tine, spunea Domnul. Eu sunt cu tine. Nu te teme! Nu te teme, eu sunt cu tine oriunde vei merge. Oriunde vei fi, eu sunt cu tine. Și atunci când acel eu sunt care s-a declarat atunci când l-am întrebat, spune-mi numele tău, spune, eu sunt cel ce sunt, aleluia! Și când el, acel cel ce sunt eu, este cu tine, nu uita, nu uita, niciodată nu vei fi biruit. Când îți se pare că ai fost învins, abia atunci începe biruința, abia atunci începe procesul de biruință. Și ascultați cuvântul lui Dumnezeu cu care vreau ca să mă apropii de încheiere în această zi. Noi avem de luptat o luptă împotriva păcatului. E adevărat că suntem într-o luptă intensă și adesea ni se pare, Doamne, dar finalul nostru care va fi? Aici suntem bajocoriți, aici suntem flămânzi, aici suntem goi, aici suntem bătuți de vânt și de furtună, aici suntem huliți de oameni, aici nu suntem iubiți de lumea care ne înconjoară. Doamne, ce se va întâmpla cu noi? Așa credea într-o împrejurare. Și cuvântul Domnului vine și chiar reflectă în capitolul 13 din Apocalipsa că fiara este biruitoare, că ea este ceea ce de fapt a biruit și spune în versetul, citesc versetul 8 și până la 10, și toți locuitorii pământului îi se vor închina tot aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea sfinților. Și diavolul a crezut că este mare biruitor. Însă n-a biruit, chiar dacă el se credea că a biruit și că a urmărit copilul acela în capitolul 12, l-a urmărit copilul și femeia ca să o nimicească, spune că pământul a dat ajutor femeii. Însă ascultați finalul pe care noi îl așteptăm cu multă nerăbdare. Și cred că nu există ceva mai frumos pentru noi în viața aceasta decât să știm că după ce am terminat alergarea vom putea spune ca Pavel, mi-am sfârșit alergarea. Am luptat lupta cea bună a credinței. Mi-am isprăvit toată alergarea mea. De acum încolo mă așteaptă cununa slavei. Mă așteaptă cununa vieții. Mă așteaptă cununa neprionirii. De acum încolo mă așteaptă. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citesc în capitolul 19 din Apocalipsa. Cuvântul Domnului vine și spune următorul lucru. Citesc la versetul 6 în jos. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, aleluia, aleluia. Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Aleluia! Glorie Lui! Atunci când diavolul credea că este biruitor, abia atunci a început să biruiască mielul. Mielul care și-a dat viața pentru noi. Și ascultați ce spune versetul 7 în continuare. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprenite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevărate cuvinte ale lui Dumnezeu. A început mielul să împărățească. Pentru tine și pentru mine, Iisus Hristos este mielul divin, care a venit în lumea noastră să moară pentru noi, însă să ne dea nouă bucuria și fericirea. Și aș vrea să citesc răsplătirea vrășmașului, care credea că este el biruitor, că de fapt el este cel ce va trona și că lumea este a lui. Vă aduceți aminte când era cu Domnul Iisus Hristos și a fost urcat pe munte, a zis, închină-te mie, și toată lumea aceasta tot dau ție. El credea că este a lui, dar nu a fost a lui. Că de fapt lumea era creată de Iisus Hristos. El a creat și a lui este tot pământul și tot ce cuprinde pe el. Însă pentru el spune în capitolul 19, citesc la versetul 20, și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prin prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semne cu care amăgisele pe cei ce primisele semnul fiarei și se închinase icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Auziți? Cel ce credea că este biruitor a fost prinsă. Ascultați mai departe ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot în capitolul 20, citesc versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă unde era fiara și brocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Aceasta este răsplătirea răului. Și Domnul va nimici răul într-o zi, pentru ca tu și eu să avem mare fericire. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu, poate că de multe ori noi ne îngrozim de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, însă cuvântul Domnului vine și spune în versetul 8 din 21, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși în partea lor, este iazul care arde cu foc și cu bucioasă, adică moartea a doua. Aceasta este răsplătirea celor răi. Însă pentru tine și pentru mine este o altă răsplătire. Noi vom avea o răsplătire mult mai minunată și închei cu ceea ce de fapt promite cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 21, dacă citim de la versetul 15, arătând marea frumusețe pe care a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și închei cu capitolul 22, de unde citesc de la versetul 12 în jos și spune astfel, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, să dau fiecăruia după faptele lui. Iată, eu vin curând. Domnul Iisus vine în curând și răsplata lui este cu el să ne dea nouă, să ne răsplătească nouă. Și știți care este răsplata pe care ne dă din nouă? Ascultați-mă de bate. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Și încheie cu versetul 14 care spune așa, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Încheiem lupta acolo. Încheiem lupta. Și pentru că am luptat lupta cea bună a credinței aici pe pământul acesta, ne-am luptat o luptă curată, ne-am luptat lupta cea bună și Pavel spune în cartea Efesenilor, nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, a domniilor, a stăpânirilor, a duhurilor răutății. Și dacă am știut să ne luptăm lupta cea bună împotriva acestor patru categorii de putere ale întunericului, în final Dumnezeu spune, ferice de cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului, să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Vine ziua când vom intra pe porți în cetate, iubită biserică.
Dacă aici pe pământul acesta ne-am luptat lupta cea bună a credinței, dacă ne vom isprăvi alergarea noastră încununați cu cununa neprienirii, că aici pe pământul acesta noi trebuie să ne luptăm o luptă a neprienirii, să ne luptăm în lumea aceasta să fim oameni neprieniți. Dacă vom lupta lupta cea bună și vom primi cununa neprienirii, ne vom bucura de cununa slavei pe care Domnul ne va da în ziua cea mare și va zice Iisus Hristos, Tată, iată, acesta este rodul suferinței mele din Calvar. Pe ei i-am câștigat, ei au fost săpați în palmele mele. Aceștia sunt cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Primește-i aici în împărăția ta. Vei primi, vei intra în slava lui. Ca în final să primești cununa vieții veșnice. Și dacă moarte și locuința morților, și dacă diavolul cu prorocul mincinos și fiara vor fi aruncați în iazul cel de foc care arde cu foc și cu bucioasă, tu și eu, dacă am luptat lupta cea bună a credinței, dacă ne găsim în mireasa Domnului, dacă ne vom găsi săpați în palmele lui Iisus Hristos, dacă ne vom așeza pe brațele Mântuitorului, atunci noi ne vom bucura de cununa vieții veșnice și în eternitate vom fi cu Domnul, acolo, în acel palat frumos. Sora citea și recita poezia atât de minunat și spunea despre cele două plăce porți, care fiecare avea un simbol și aceste porți sunt într-un singur mărgăritar și olițele sunt de aur, acolo vei locui tu și eu. Știți când? Când ne-am isprăvit alergarea, când am luptat lupta cea bună a credinței, fie ca lupta noastră să fie o luptă binecuvântată, să fim biruitori și în ziua binecuvântată să putem auzi vocea blândă și bună. Veniți la mine, toți cei trudiți, care în lumea aceasta v-ați trudit, osteniți și obosiți de alergare, veniți la mine și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Amin.
Amin. Aș dori să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm.